Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkiya va Suriyadagi dahshatli zilzila qurbonlari soni 21 mingdan oshdi. Rossiyada qidiruvga berilgan anarxist Denis Kazak Qozog'istonda hibsga olindi. Kamprobot ishi, sobiq sudya Klara Soronqulovaga yangi ayblov qo'yildi. Checheniston parlamenti Ramzan Qodirovga xalq otasi maqomini berish qarorini ma'qulladi. O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston janubida 4.3 magnitudali zilzila qayd etildi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari hibsga olindi. Ozodlik surishtiruvi, o'zbeklarni gazsiz qoldirgan maxfiy kelishuvlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Turkiyada 6 fevral kuni sodir bo'lgan dahshatli zilzila qurbonlari soni 18 mingdan oshdi. Bu haqda 10 fevral juma kuni vitse-prezident Fuat Oktay ma'lum qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra vafot etganlar soni 18342 kishini, jarohat olganlar soni 74242 kishini tashkil qilmoqda. 6444 ta bino vayron bo'lgan. Reuters agentligining ma'lumotlariga ko'ra, shimoli ham zilzilalardan jabr ko'rgan qo'shni Suriyada halok bo'lganlar soni kamida 3480 kishini tashkil etadi deya xabar bermoqda. Mamlakatning isyonchilar nazoratidagi qismidagi hukumat va favqulodda xizmatlar Suriya davlat matbuoti 298 mingdan ortiq odam boshpanasiz qolganini xabar qildi. Qozog'iston politsiyasi Rossiyada qidiruvga berilgan anarxist Denis Kazakni qo'lga oldi. Uyda u ijtimoiy tarmoqlardagi izohlari tufayli terrorizmni omma oldida oqlaganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosining qozoq xizmati xabar berdi. Hibsga olish operatsiyasi 9 fevral kuni mamlakat janubida Olmaotada bo'lib o'tdi. Qozog'iston inson huquqlari byurosi Ozodlik radiosiga ular Kazakga advokat yuborganliklarini ma'lum qildi. Rossiyada unga 7 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Kazakka nisbatan ish qo'zg'atilgan haqida iyun oyida xabar berilgan edi. Huquq-tartibot idoralari 2018 yilda Arxangelsk viloyatidagi FSB ma'muriyati binosida o'zini o'zi portlatib yuborgan talaba Mixail Zlobitskiy haqidagi ijtimoiy tarmoqdagi izohlarida terrorizmni oqlash alomatlarini ko'rdi. Zlobitskiy portlashning yagona qurboni bo'lgan deb eslaydi Kavkaz Reali. O'zbekistonda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi hamda uning huzuridagi dori vositalari, tibbiy buyum va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi davlat unitar korxonasi direktori KS hamda sodir etilgan jinoyatlarga aloqador bo'lgan uning bir nechta jinoiy sheriklari hibsga olingan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur shaxslar Dokbir Max va Ambranol siropining nojo'ya ta'siri sababli o'tkir buyrak yetishmovchiligi tashxisi bilan bolalar vafoti bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergov doirasida ushlangan. Aksel korrupsiya agentligi xabarnomasidan bu yerda gap farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari Sardor Kariyev ustida borayotgani haqida taxmin qilishga asos beradi. Xabarnomada korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi va uning huzuridagi dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi davlat unitar korxonasida o'tkazilgan o'rganish yakunlariga ko'ra aniqlangan juda ko'p miqdordagi moliyaviy xato va kamchiliklar hamda byudjet mablag'larining sarf qilinishida belgilangan talablarning qo'pol ravishda buzilganlik holatlari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani. Hozirda bu ish bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergov harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Checheniston parlamenti o'z konstitutsiyasiga respublikada mehkda lavozimini joriy qilish dohil tuzatishlar kiritish taklifini bir ovozdan ma'qulladi. Ozodlikning Kavkaz Reali loyihasi qaydicha mehkda so'zma-so'z tarjima qilinganda o'lka otasi ma'nosini anglatadi, biroq el orasida xalq otasi ma'nosida qo'llaniladi. Checheniston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish masalasi mahalliy parlament rahbari Magomed Davudov tomonidan taklif qilingan. O'zgartishlardan biri Ramzan Qodirovga xalq otasi maqomini berishiga ommaviy axborot vositalari e'tibor qaratish ortidan Rossiya Davlat Dumasidagi chechenistonlik deputat Ahmad Delimxanov mehkda chechen tilidan respublikaning oliy mansabdor shaxsi deya tarjima qilinishini bildirgan. Mehkda tushunchasi Checheniston rahbarining din, xalq, uning manfaatlari, madaniyati, tarixi, an'ana va urf-odatlarining himoyachisi sifatidagi rolini to'liq aks ettiradi deb yozgan Delimxanov Telegram kanalida. Kamprobot ishiga aloqador shaxs, Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara Soronqulovaga yangi ayblov qo'yildi. Bu haqda uning advokati Chinara Jakubbekova Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ayblov Facebook ijtimoiy tarmog'ida faol Mirlan Uraimovga tegishli bo'lgan bir yillik postning qayta joylangani bilan bog'liq. Nashr Uraimovni himoya qilish maqsadida tashkil etilgan Kamasanar bari bizni Kamagla flashmobi doirasida tayyorlangan. Xabar deyarli bir yil oldin e'lon qilingan. Bir vaqtning o'zida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ekspertiza tayinlagan, ammo ish qo'zg'atilmagan. Endi esa Kamprobat ishi bo'yicha hech narsa topa olmay, bir yil avvalgi nashrlardan ayb topishga qaror qilishdi, deb yozadi advokat.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qarong'ida qo'rqayapti-da yorug'roqqa olib boring.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqib ishlayapti. Ko'rdingizmi, svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimizni shunaqa asramasak, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
Отопление, свет, hech nima yo'q.
Gaz yo'q.
Mana gaz ham yo'q. Olov yoqib isinishga tushdi, daje bolalari bilan tushib olishgan.
Bu Ukraina emas. Bu gazga boy O'zbekiston. O'zbeklar nima uchun shu ahvolga keldi? Axir ukrainlardan farqli o'zbeklar qariyb 2 trillion kubometr gaz ustida o'tiribdi-ku. Ukrainadan farqli O'zbekistonning energiya infratuzilmalari Rossiya tomonidan bombalanayotgani yo'q-ku.
Gazimizni 90%ini Rossiya Lukoyl, Gazprom egalik qilib o'zlashtiryapti. Shuni biz qaytarishimiz kerak o'zimizga mana.
Bu yilgi sovuq tug'dirgan qaynoq hissiyotlar fonida O'zbek gazining egasi Lukoyl va Gazprom bizni sovuqda qiynayotgan Rossiya degan gaplar tez-tez eshitilmoqda. Ammo hozirgacha na prezident va na hukumat energetik xavfsizlik Rossiya tahdidi ostida qolgani haqida og'iz ochdi. Energetika vaziri g'iq etmay Gazprom raisi bilan gaz ittifoqiga oid yo'l xaritasini imzolab qaytdi. Bu qanday xaritayu, u mamlakatni qayga eltadi? Bu haqda ham churq etilmadi. Agar Rossiya o'zbek gazini nazoratiga olgan bo'lsa, gaz quduqlari va quvurlarini Putin Rossiyasiga topshirganlar kim? Axir Rossiya o'zbek gazini olaman deb qo'shin tortib kelgani yo'q-ku. Savollar oddiy bo'lsa ham, ularga aniq javob topish oson emas. Ayniqsa, gazga oid aksar qaror va kelishuvlar, raqam va hisobotlarning deyarli barchasi xalqdan yashirilgan O'zbekiston sharoitida. Ammo ozodlikka sidirilgan maxfiy qarorlar, tijoriy kelishuvlar, vazirlik rahbarlarining ichki yozishmalari, korporativ va moliyaviy hujjatlar, hukumat ishchi guruhlari va Boston Consulting Group, KPMG kabi xalqaro kompaniyalarning konfidensial hisobotlari bu savollarga aniq javob topish imkonini yaratdi. Ozodlik bir yildan ko'proq vaqt davomida energetika ekspertlari, huquqshunoslar, siyosatshunoslar, iqtisodchi va moliyachilar bilan minglab sahifalik bu hujjatlarni birma-bir o'rganib chiqdi. O'rganganlarini yangi surishtiruvga jamladi. Bu surishtiruv katta va murakkab. Ammo bugun sizga uning mazmunini imkon qadar sodda tilda tushuntirishga harakat qilamiz. Demak, gazni bosdik. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon iqtisodiyotning eng katta sarmoya yotqizilgan sohasi energetika bo'ladi. 1991-2016 yillarda neft-gaz sektoriga qariyb 31 milliard dollar sarflangan. Keyingi 6 yil ichida esa Karimov 25 yilda bergan mablag'dan ko'proq, qariyb 40 milliard dollar aynan neft-gaz loyihalariga yotqizildi. Bu loyihalar ijrosi berilgan kompaniyalar ro'yxatiga qarasangiz, ularning deyarli barchasida Aerial Group va Enter Engineering degan xorijiy nomni ko'rasiz. Mana ulardan eng yiriklari.
Mustaqillikning 25 yilligi konida razvedkichlarni tugatish va ishga tushirish, gaz kimyo kompleksini qurish, qiymati qariyb 6 milliard dollar. Qorako'l erkin iqtisodiy zonasida MTO texnologiyasi asosida yangi gaz kimyo majmuasini qurish, qiymati 4 milliard dollar. 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosini qazib chiqarishni ko'paytirish dasturi, umumiy qiymati qariyb 4 milliard dollar. Shortan gaz kimyo kompleksida tozalangan metan asosida suyultirilgan sun'iy yoqilg'i ishlab chiqarish loyihasi 3 milliard 611 million dollar. 2020-2030 yillarda neft qazib olishni ko'paytirish dasturi, qiymati 2 milliard 680 million dollar. Shortan gaz kimyo kompleksida ishlab chiqarish quvvatini oshirish loyihasi qiymati 1 milliard 460 million dollar. Gazli gazni yer ostida saqlash inshootining hajmini 10 milliard kub metrgacha oshirish hamda gazli konning gaz va neft uyumlarida qo'shimcha geologiya qidiruv ishlarini bajarish va ularni yakunlovchi bosqichda ishlatish loyihasi qiymati 850 million dollar. Sichanko'l, Oqjar va Chimboy investitsiya bloklarida geologiya qidiruv ishlarini olib borish, shuningdek, Urka, Oqchalak va Chandir guruhi konlarini qazish loyihasi qiymati 701 million 400 ming dollar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish qiymati 400 million dollar.
2017 yildan beri Aerial va Enter Engineering kompaniyalariga berilgan bu 9 ta loyihaning umum qiymati qariyb 24 milliard dollarga teng. Buning ustiga yana kamida 11 milliard dollarlik atom elektr stansiyasi qurish loyihasini qo'shing. U ham Enter Engineeringga berilgan. Shunda 5 yil ichida Aerial va Enter Engineeringga tutqazilgan mablag' qariyb 35 milliard dollarga yetadi. Qiyos uchun bu mablag' O'zbekistonning 2023 yilga mo'ljallangan byudjetidan 5 milliard dollarga ko'proqdir. Aerial va Enter Engineering haqida Ozodlik ko'p va xo'p yozgan. Bundan 2 yil oldin ko'rganingiz mana bu jurnalistik surishtiruvlar markaziga ham ayni shu kompaniyalar, aniqrog'i ular rasmiy mulkdorlaridan biri Baxtiyor Fozilov qo'yilgan edi. Unda sizga maxfiy saroylardan rasmiy saroylar qurilishining bari Baxtiyor Fozilovga berilganini ochiqlagan edik. Ozodlikka sizdirilgan yangi hujjatlar Aerial va Enter Engineeringga berilgan energetik loyihalar oldida Shovossoy Holva ekanini ko'rsatadi.
Spiker работал 16 человек, среднем 14 человек. 2000 иностранцев, 12,5 тысяч человек, наши были узбекские граждане, которые научились от бетона до установки монтажа.
Baxtiyor Fozilov degan shaxs qachon va qanday qilib O'zbekiston energetikasining bosh pudratchisiga aylanib qoldi dersiz? Nahotki hukumat strategik loyihalarning barini bir odamga berib qo'ygan bo'lsa, energetik mustaqillik haqidagi gaplar qayerda qoldi deb o'ylayotgandirsiz? Har biri alohida surishtiruvga loyiq bu loyihalarga hali alohida to'xtalamiz. Suhbatimizning asosiy qismini o'z nomi bilan 2017-2021 yillarda gaz va neft qazib olishni ko'paytirish deb nomlangan mega dastur bilan sizni yaqinroq, aniqrog'i ichidan tanishtirish bilan boshlaymiz. Zotan ayni shu dastur ijrosi o'zbekni kimlar, qay yo'l bilan gazsiz qoldirganini tushunish uchun juda muhim. Demak, yana choyni damlab, qulayroq o'tirib oling.
Hozirgina namoyish etilgan kinoni ko'rgan sizlar qanday xulosa qilasizlar?
2017 yilning 9-martida prezident Mirziyoyev mana bu qarorni imzoladi. Bu gaz qazib olishni ko'paytirish davlat dasturi. Maxfiy boblarini istisno qilganda qaror ko'chirmasi mana hali ham Lex Uz portalida turibdi. Qarordan bosh maqsad ko'rayotganingiz kabi aholi va mamlakatning gaz va neftga ehtiyojini barqaror ta'minlash, sodda aytganda gaz qazishni ko'paytirish. Buning uchun hukumat taqriban 4 milliard dollar sarflaydigan bo'ldi. Qiyos uchun bu O'zbekiston qurolli kuchlarining 3 yillik byudjetidan ko'proqdir. Dastur operatori Natural Gas Stream MCG. Bu O'zbek neft gaz va Gazpromning Shveytsariyadagi shobasi o'rtasida 52-50 nisbatida tuzilgan qo'shma korxona. 2017-yilning 3-noyabrida Mirziyoyev gaz va neftni ko'paytirish dasturi ijrosini ikkiga bo'ladi. Uning birinchi bosqichi ijrosiga oid yana bir qaror imzolaydi. Unga ko'ra 2017-2018-yillarda
248 ta gaz va 48 ta neft foydalanish quduqlarini qurish va jihozlash, tayyor holda topshirish Aerial Oil Field Services Middle East DMCC Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyasi. Konlardagi texnologik obyektlarni tayyor holda topshirish shartlarida qurish Enter Engineering PTE LTD Singapur kompaniyasi. 328 ta quduqni mukammal ta'mirlash, shuningdek O'zbek neft-gaz uskunalarini modernizatsiya qilish va qo'shimcha jihozlash Aerial GmbH Avstriya konsorsiumi bilan Aerial Oil Field Services Middle East DMCC Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyalariga beriladi.
Mirziyoyev qarori bilan birinchi bosqichga qariyb 1.5 milliard AQSh dollari ajratiladi. Bu mablag'ning 200 million dollarini Gazprom bankning Lyuksemburgdagi shobasi 1 yilga qarz beradigan bo'ladi. Qolgan qariyb 1.3 milliard dollarni xorijiy kreditlar hisobidan qoplash belgilanadi.
Xorijiy kreditning aksar qismi davlat kafolati bilan olindi. Qolganiga Moliya vazirligi sudasi va yana qo'shimcha gaz eksportidan tushumlar yo'naltirildi.
Gazprom bank pulini o'z vaqtida qaytarish uchun Natural Gas Streamning 2 yil ichida 1 milliard 125 million kubometr gaz eksport qilishiga ruxsat beriladi. Gazni ko'paytirish dasturiga pul topish uchun O'zbek gazi Natural Gas Streamga qanchadan berilganini bilasizmi? Har 1000 kubometr gazning o'rtacha eksport narxi 185 dollar bo'lib turgan bir paytda 9 dollardan beriladi. Qiyos uchun 2017-yili Toshkentda 1000 kubometr sovuq suv narxi 180 000 so'm yoki o'shandagi kurs bilan 52 dollar bo'lgan. Hisoblab ko'rsangiz, Gazpromchilarga 1000 kubometr gaz suvdan qariyb 6 baravar arzonga berilmoqda. Yo'g'e, odamning aqlini shoshiradigan bu raqamni Ozodlik qayerdan oldi dersiz? Bu raqamlarni kimlarningdir og'zidan emas, Prezident Mirziyoyev va davlatning boshqa rahbarlari uchun tayyorlangan maxfiy hisobotdan oldik. Mana rasmiy raqamlar.
Natural Gas Stream muborak gazni qayta ishlash zavodidan ichki iste'molga berilishi kerak gazni deklaratsiya qilingan narxda eksport qilib, xarid narxidan 6 dan 22 baravargacha foyda olmoqda. 2017-yili 1000 kubometr gazni 9 dollardan olgan. 2017-yili aholiga sotilayotgan 1000 kubometr gaz narxi 31,5 dollar bo'lgan. Ichki bozor narxidan 3,5 baravar arzonga olgan gazini so'ngra 180 dollar yoki 20 baravar qimmatiga sotgan. Bu rasmiy deklaratsiyada ko'rsatilgan narx. 2018-yili har 1000 kubometr uchun 35 dollardan to'lab, uni 200 dollardan sotgan. Olingan daromad asosan joriy xarajatlar va Aerial faoliyati uchun Gazprom bankdan olingan kreditni so'ndirishga sarflanmoqda.
Bu maxfiy hisobot O'zbek gazini suvdan arzon olib, 20 baravar qimmatga pullashdan tushgan milliardlar qayerga ketganiga oid raqamlarga to'la. Energetika va Moliya vazirligi qolaversa, O'zbek neft-gaz mulozimlari shaxsiy sir qolishi sharti bilan ozodlikka bu ishchi guruhning nega va qachon ish boshlaganini ma'lum qildi. Bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, bu ishchi guruh DXX so'rovi bilan tuzilgan. Mirziyoyevning o'zi 2019-yilning 14-noyabrida imzolagan farmoyish asosida ish yuritgan. Uning tarkibiga O'zbek neft-gaz, O'ztransgaz, Geologiya qo'mitasi va Hisob palatasining 20 ga yaqin mutaxassisi kirgan. Ekspertlar guruhi O'zbekiston gaz, neft va kimyo sohasida boshlangan qariyb 25 milliard dollarlik 17 ta, boshlanishi rejalangan 7,5 milliard dollarlik yana 17 ta investitsion loyihani tahlil qiladi. Yakunda bu loyihalarning ko'pchiligi davlatga ziyon yetkazadi. Gaz va neftni ko'paytirish o'rniga kamaytiradi. Mamlakat energetik xavfsizligiga tahdid soladi degan xulosaga keladi. Xususan, ishchi guruh gazni ko'paytirish dasturining birinchi bosqichi doirasida Aerial va Enter Engineering bilan tuzilgan kelishuvlarda davlatga kamida 500 million dollar ziyon yetganini fosh qiladi.
Mazkur loyiha umumiy qiymati 1 milliard 172 million dollar va 2 trillion 110 milliard so'm. 2019-yil 15-noyabrgacha bu pulning 1 milliard 2 million dollari va 1 trillion 131 milliard so'mi pudratchiga to'lab berilgan. Loyiha bosh pudratchisi Aerial Oilfield Services Middle East tomonidan burg'ulash va kapital remont hamda olingan tovarlar narxi 416 million dollar 400 ming dollarga. Birgina Andijon neft hujjatlaridan kelib chiqilganda 7.9 milliard so'mga oshirilgan. Ayni paytda loyihaga O'zbek neftgaz korxonalari subpudratchi qilib yollangan va ular burg'ulash va kapremontni kontraktda belgilangan narxlardan arzonga qilmoqda.
Ishchi guruh Aerial va Enter Engineeringga berilgan imtiyozlar ham davlat g'aznasiga ziyonni ko'paytirayotganini ta'kidlaydi.
Imtiyozlar hisobga olinsa, bosh pudratchi to'layotgan soliq 3%dan oshmayotgan bir paytda subpudratchi sifatida hamma ishni qilayotgan O'zbek neftgaz korxonalari 20-30% miqdorida soliq to'lamoqda. Lukoil loyihalarida o'rtacha soliq yuki 20% bo'lsa, Epsilon Development kompaniya o'rtacha 50% to'lamoqda.
Ekspertlar fikrini soddalashtiraylik. Demak, Aerial va Enter Engineering shuncha imtiyozni oldi. 1 milliard dollardan ko'proq pulni cho'ntagiga soldi. Qora ishni o'zi emas, O'zbek neftgaz ishchilariga bir necha baravar arzoniga qildirdi. Endi asosiy savolni so'rang. Gaz qani? Axir dastur shu maqsadda tuzilgan. Imtiyoz va milliardlar shuning uchun berilgan emasmidi? Prezident qarorida gazni yiliga qariyb 6.5 milliard kubometrga ko'paytirish topshirilgan edi-ku. Dasturning birinchi bosqichi nima bilan tugagani haqida yana ishchi guruh hisob kitobiga qaraymiz.
Dasturning birinchi bosqichi yakuniga ko'ra yillik gaz qazish miqdori 6 milliard 356 million kubometrga oshishi kerak edi. Amalda esa 2018-yilgi o'sish 2 milliard 121 million kubometr, gaz kondensant 114.7 ming tonna o'rniga 57.8 ming tonna, neft esa 75.5 ming tonna o'rniga 60.2 ming tonnani tashkil qildi. 703 milliard so'mga burg'ulangan 22 ta quduqdan umuman gaz chiqmadi. 23.1 milliard so'mga kapremont qilingan 111 quduqdan 66 tasidan gaz chiqishi to'xtab qoldi. 45 tasida esa kamayib ketdi.
Bu jarayonlardan bevosita xabardor energetika vazirligi mulozimiga ko'ra, ekspertlar xulosasi 2020-yil yanvarining ilk kunlarida prezident administratsiyasining o'shandagi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga topshirilgan. Bu ma'lumot Mirziyoyevga yetib borishi bilan bunday halokatli dastur to'xtatilgandir deb o'ylayotgandirsiz. Adashdingiz. Dastur nafaqat to'xtatiladi, aksincha davlat kafolati bilan yana qarz ko'tarish evaziga uning ikkinchi bosqichiga start beriladi. Bosh pudratchi bo'lib yana ayni Aerial va Enter Engineering qoldiriladi. Ekspertlarning dastur pudratchisini o'zgartirish va ochiq tender asosida yangisini tanlash taklifi na prezident, na bosh vazir tomonidan inobatga olinadi. Ozodlik ixtiyoridagi O'zbekiston energetika vazirligi va O'zbek neftgaz 2022-yil dekabrida ichki foydalanish uchun hozirlagan yana bir hisobot bor. Unda keltirilgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, hozirgacha gazni ko'paytirish dasturi doirasida 2.5 milliard dollar sarflangan. Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham 16 yanvar kuni ayni raqamni tilga oldi.
So'nggi 5 yilda tabiiy gaz qazib olishini ko'paytirish uchun 2.5 milliard dollar mablag' yo'naltirdik. Bu kichkina mablag' emas.
Shuncha pul sarflangan mega dastur nima bilan tugaganini bilasizmi? So'nggi raqamlarga ko'ra, O'zbek Neftgaz dastur yakunida yillik gaz qazishni 47 milliard kubometrga chiqarish kerak bo'lgan. Ammo 2023-yilga kelib, O'zbek Neftgaz qazib olgan gaz hajmi 32 milliard kubometrga tushib ketgan. Ya'ni 15 milliard kubometrga kam. Qiyos uchun O'zbekiston aholisiga 1 yilda 12 milliard kubometr gaz beriladi. 2023-yil 16-yanvar kungi favqulodda yig'inda na bu dastur, na uning lobbichilari va na ijrosi uchun mas'ul operator va pudratchi kompaniyalar nomi tilga olindi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
2023-yil qahratonida Mirziyoyev energetik inqiroz aybdorlariga chora ko'rishni eshitganingiz kabi DXX raisi va bosh prokurorga topshirdi. Vaholanki, ishchi guruh 2020-yilning yanvaridayoq ayni narsani shaxsan Mirziyoyevning o'zidan so'ragan edi.
Uglevodorodlar qazib chiqarish va realizatsiya qilishning to'liq siklini tahlil qilish asosida ishchi guruh quyidagilarni taklif qiladi. 1. Energetika vazirligi, O'zbek Neftgaz, O'ztransgaz, Hudud gaz ta'minot rahbarlari tarkibini butunlay almashtirish. Bu rahbarlarni davlatga yetkazilgan iqtisodiy zarar uchun, xususan Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi, Moliya vazirligi, Iqtisodiy rivojlanish va sanoat vazirligi, Energetika vazirligi amaldorlarini o'zaro til biriktirganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakat iqtisodiy manfaatlariga ziyon yetkazuvchi ayrim hukumat qarorlarini bekor qilish va ayrimlariga o'zgartirish kiritish haqidagi qarorini tayyorlash. 3. Neft va gaz sohasidagi investitsiya siyosatini davlat manfaatlarini so'zsiz ta'minlash, xarid va tenderlar jarayonining shaffofligi, barcha kompaniyalarga nisbatan diskriminatsiyasiz munosabat qilish nuqtai nazaridan tanqidiy jihatdan qayta ko'rib chiqish.
Ko'rib turganingizdek, bundan ro'parosi 3 yil oldin ekspertlar O'zbekiston energetik jarlik tomon ketayotganidan ogohlantirib, buni to'xtatishning aniq chora-tadbirlarini taklif qilgan edi. Xo'sh, Shavkat Mirziyoyev o'zi tuzgan ishchi guruh tavsiyalariga nega 3 yil oldin quloq solmadi? Nega zaxirasi eng katta gaz va neft konlarining xorijiy kompaniyalarga berilishi davlat va energetik xavfsizlikka tahdid deb bank urganlar ovozi o'chirildi? Nega bu so'rovdan 3 yil o'tib ham Aerial va Enter Engineering bilan tuzilgan ziyonli loyihalarning birortasi bekor qilinmadi? Bu savollar yana yangi savol tug'diradi. O'zbekistonda mega dasturlar qiroliga aylangan Aerial va Enter Engineering orqasida kim turibdi? Aniqrog'i, bu ajnabiy kompaniyalar ichida kimlar bor? O'zini xalqaro neft servis guruhi deb taqdim etishiga qaramay, Aerial asosan ikki davlat, O'zbekiston va Rossiyada faol. Bugungi kelib bolalab ketgan Aerial ilk bor 1999-yil Chexiya poytaxti Pragada Aerial Corporations SRO shaklida ro'yxatdan o'tgan. Bugungi kelib Aerial bosh ofisi hali ham mana shu binoda joylashgan. Chexiyada nima ish qilishi noma'lum. Lekin boshlanishida Aerial O'zbekistonga Rossiya burg'ulash uskunalarini sotish bilan shug'ullangan. ...2008-yildan Aerial Rossiya neft va gaz bozoriga kiradi. Kira solib, hayratlanarli tezlik bilan bozordagi katta o'yinchiga aylanadi. Gazprom, Novatek, Rosneft va Gazprom neft kabi shaxsan Putin nazoratidagi gigant kompaniyalar o'z yirik loyihalariga Aerialni bosh pudratchi qilib oladi. 2011-yil dekabrida Gazprombank Aerial Corporation SRO aksiyalarining 46%ini qariyb 100 million dollarga sotib oladi. Shundan so'ng kompaniyaning yulduzli kunlari yanada ko'payadi. Aerial kompaniyasining yuzi sizga avvalgi surishtiruvlarimizdan yaxshi tanish 47 yashar Baxtiyor Fozilovdir. Asli Samarqandlik Fozilov Aerial Group boshqaruv kengashi raisi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Turkiya va Suriyadagi dahshatli zilzila qurbonlari soni 21 mingdan oshdi. Rossiyada qidiruvga berilgan anarxist Denis Kazak Qozog'istonda hibsga olindi. Kamprobot ishi sobiq sudya Klara Soronqulovaga yangi ayblov qo'yildi. Checheniston parlamenti Ramzan Qodirovga xalq otasi maqomini berish qarorini ma'qulladi. O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston janubida 4.3 magnitudali zilzila qayd etildi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari hibsga olindi. Ozodlik surishtiruvi, o'zbeklarni gazsiz qoldirgan maxfiy kelishuvlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Turkiyada 6-fevral kuni sodir bo'lgan dahshatli zilzila qurbonlari soni 18 mingdan oshdi. Bu haqda 10-fevral juma kuni vitse-prezident Fuat Oktay ma'lum qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra vafot etganlar soni 18342 kishini, jarohat olganlar soni 74242 kishini tashkil qilmoqda. 6444 bino vayron bo'lgan. Reuters agentligining ma'lumotlariga ko'ra shimoli ham zilzilalardan jabr ko'rgan qo'shni Suriyada halok bo'lganlar soni kamida 3480 kishini tashkil etadi deya xabar bermoqda mamlakatning isyonchilar nazoratidagi qismidagi hukumat va favqulodda xizmatlar. Suriya davlat matbuoti 298 mingdan ortiq odam boshpanasiz qolganini xabar qildi. Qozog'iston politsiyasi Rossiyada qidiruvga berilgan anarxist Denis Kazakni qo'lga oldi. Uyda u ijtimoiy tarmoqlardagi izohlari tufayli terrorizmni omma oldida oqlaganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosining qozoq xizmati xabar berdi. Hibsga olish operatsiyasi 9-fevral kuni mamlakat janubida Olmaotada bo'lib o'tdi. Qozog'iston inson huquqlari byurosi Ozodlik radiosiga ular Kazakga advokat yuborganliklarini ma'lum qildi. Rossiyada unga 7 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Kazakka nisbatan ish qo'zg'atilgan haqida iyun oyida xabar berilgan edi. Huquq tartibot idoralari 2018 yilda Arxangelsk viloyatidagi FSB ma'muriyati binosida o'zini o'zi portlatib yuborgan talaba Mikhail Zlobitskiy haqidagi ijtimoiy tarmoqdagi izohlarda terrorizmni oqlash alomatlarini ko'rdi. Zlobitskiy portlashning yagona qurboni bo'lgan deb eslaydi Kavkaz Reali. O'zbekistonda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi hamda uning huzuridagi dori vositalari, tibbiy buyum va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi davlat unitar korxonasi direktori KS hamda sodir etilgan jinoyatlarga aloqador bo'lgan uning bir nechta jinoiy sheriklari hibsga olingan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur shaxslar Dokbir Max va Ambranol siropining nojo'ya ta'siri sababli o'tkir buyrak yetishmovchiligi tashxisi bilan bolalar vafoti bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergov doirasida ushlangan. Aksel korrupsiya agentligi xabarnomasidan bu yerda gap farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari Sardor Kariyev ustida borayotgani haqida taxmin qilishga asos beradi. Xabarnomada korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi va uning huzuridagi dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi davlat unitar korxonasida o'tkazilgan o'rganish yakunlariga ko'ra aniqlangan juda ko'p miqdordagi moliyaviy xato va kamchiliklar hamda byudjet mablag'larining sarf qilinishida belgilangan talablarning qo'pol ravishda buzilganlik holatlari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani. Hozirda bu ish bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergov harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Checheniston parlamenti o'z konstitutsiyasiga respublikada mehkda lavozimini joriy qilish dohil tuzatishlar kiritish taklifini bir ovozdan ma'qulladi. Ozodlikning Kavkaz Reali loyihasi qaydicha mehkda so'zma-so'z tarjima qilinganda o'lka otasi ma'nosini anglatadi, biroq el orasida xalq otasi ma'nosida qo'llaniladi. Checheniston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish masalasi mahalliy parlament rahbari Magomed Davudov tomonidan taklif qilingan. O'zgartishlardan biri Ramzan Qodirovga xalq otasi maqomini berishiga ommaviy axborot vositalari e'tibor qaratish ortidan Rossiya Davlat Dumasidagi chechenistonlik deputat Ahmad Delimxanov Mexikda chechen tilidan respublikaning oliy mansabdor shaxsi deya tarjima qilinishini bildirgan. Mexikda tushunchasi Checheniston rahbarining din, xalq, uning manfaatlari, madaniyati, tarixi, an'ana va urf-odatlarining himoyachisi sifatidagi rolini to'liq aks ettiradi deb yozgan Delimxanov Telegram kanalida. Kamprobod ishiga aloqador shaxs, Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara Sauronqulovaga yangi ayblov qo'yildi. Bu haqda uning advokati Chinara Jakubbekova Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ayblov Facebook ijtimoiy tarmog'ida faol Mirlan Uraimovga tegishli bo'lgan bir yillik postning qayta joylangani bilan bog'liq. Nashr Uraimovni himoya qilish maqsadida tashkil etilgan Kamasanar bari bizni Kamagla flashmobi doirasida tayyorlangan. Xabar deyarli bir yil oldin e'lon qilingan. Bir vaqtning o'zida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ekspertiza tayinlagan, ammo ish qo'zg'atilmagan. Endi esa Kamprobod ishi bo'yicha hech narsa topa olmay, bir yil avvalgi nashrlardan ayb topishga qaror qilishdi, deb yozadi advokat.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ну, қарамада қорқыпты да, ярығырақ обарын.
Заңгез түмәні, ахолы, өшеді ұртын ясылы сон отты. Қорқын түмін, свет ек.
Кәзіңге, светіңге. Қарияларымыз үшін аққа асырамыз е. Башқы елім қомады бар. Құр.
Отопление, свет, хищному ек.
Газ ек.
Ана, газам ек.
Оло екі бізнішке түсті, даже барлары бұлан түшу алышке.
Bu Ukraina emas. Bu gazga boy O'zbekiston. O'zbeklar nima uchun shu ahvolga keldi? Axir ukrainlardan farqli o'zbeklar qariyb 2 trillion kubometr gaz ustida o'tiribdi-ku. Ukrainadan farqli O'zbekistonning energiya infratuzilmalari Rossiya tomonidan bombalanayotgani yo'q-ku.
Gazimizni 90%ini Rossiya Lukoyl, Gazprom egalik qilib o'zlashtirayapti. Shuni biz qaytarishimiz kerak o'zimizga mana.
Bu yilgi sovuq tug'dirgan qaynoq hissiyotlar fonida O'zbek gazining egasi Lukoyl va Gazprom bizni sovuqda qiynayotgan Rossiya degan gaplar tez-tez eshitilmoqda. Ammo hozirgacha na prezident va na hukumat energetik xavfsizlik Rossiya tahdidi ostida qolgani haqida og'iz ochdi. Energetika vaziri g'iq etmay Gazprom raisi bilan gaz ittifoqiga oid yo'l xaritasini imzolab qaytdi. Bu qanday xarita-yu, u mamlakatni qayga eltadi? Bu haqda ham churq etilmadi. Agar Rossiya O'zbek gazini nazoratiga olgan bo'lsa, gaz quduqlari va quvurlarini Putin Rossiyasiga topshirganlar kim? Axir Rossiya O'zbek gazini olaman deb qo'shin tortib kelgani yo'q-ku. Savollar oddiy bo'lsa ham ularga aniq javob topish oson emas. Ayniqsa gazga oid aksar qaror va kelishuvlar, raqam va hisobotlarning deyarli barchasi xalqdan yashirilgan O'zbekiston sharoitida. Ammo ozodlikka sizdirilgan maxfiy qarorlar, tijoriy kelishuvlar, vazirlik rahbarlarining ichki yozishmalari, korporativ va moliyaviy hujjatlar, hukumat ishchi guruhlari va Boston Consulting Group, KPMG kabi xalqaro kompaniyalarning konfidensial hisobotlari bu savollarga aniq javob topish imkonini yaratdi. Ozodlik bir yildan ko'proq vaqt davomida energetika ekspertlari, huquqshunoslar, siyosatshunoslar, iqtisodchi va moliyachilar bilan minglab sahifalik bu hujjatlarni birma-bir o'rganib chiqdi. O'rganganlarini yangi surishtiruvga jamladi. Bu surishtiruv katta va murakkab. Ammo bugun sizga uning mazmunini imkon qadar sodda tilda tushuntirishga harakat qilamiz. Demak, gazni bosdik. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon iqtisodiyotning eng katta sarmoya yotqizilgan sohasi energetika bo'ladi. 1991-2016 yillarda neft-gaz sektoriga qarib 31 milliard dollar sarflangan. Keyingi 6 yil ichida esa Karimov 25 yilda bergan mablag'dan ko'proq, qarib 40 milliard dollar aynan neft-gaz loyihalariga yotqizildi. Bu loyihalar ijrosi berilgan kompaniyalar ro'yxatiga qarasangiz, ularning deyarli barchasida Aerial Group va Enter Engineering degan xorijiy nomni ko'rasiz. Mana ulardan eng yiriklari.
Mustaqillikning 25 yilligi konida razvedka ishlarini tugatish va ishga tushirish, gaz kimyo kompleksini qurish, qiymati qarib 6 milliard dollar. Qorako'l erkin iqtisodiy zonasida MTO texnologiyasi asosida yangi gaz kimyo majmuasini qurish, qiymati 4 milliard dollar. 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosini qazib chiqarishni ko'paytirish dasturi, umumiy qiymati qarib 4 milliard dollar. Shortan gaz kimyo kompleksida tozalangan metan asosida suyultirilgan sun'iy yoqilg'i ishlab chiqarish loyihasi 3 milliard 611 million dollar. 2020-2030 yillarda neft qazib olishni ko'paytirish dasturi, qiymati 2 milliard 680 million dollar. Shortan gaz kimyo kompleksida ishlab chiqarish quvvatini oshirish loyihasi qiymati 1 milliard 460 million dollar. Gazli gazni yer ostida saqlash inshootining hajmini 10 milliard kub metrgacha oshirish hamda gazli konning gaz va neft uyumlarida qo'shimcha geologiya qidiruv ishlarini bajarish va ularni yakunlovchi bosqichda ishlatish loyihasi qiymati 850 million dollar. Sichanko'l, Oqjar va Chimboy investitsiya bloklarida geologiya qidiruv ishlarini olib borish, shuningdek, Urka, Oqchalak va Chandir guruh konlarini qazish loyihasi qiymati 701 million 400 ming dollar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish qiymati 400 million dollar.
2017 yildan beri Aerial va Enter Engineering kompaniyalariga berilgan bu 9 ta loyihaning umum qiymati qariyb 24 milliard dollarga teng. Buning ustiga yana kamida 11 milliard dollarlik atom elektr stansiyasi qurish loyihasini qo'shing. U ham Enter Engineeringga berilgan. Shunda 5 yil ichida Aerial va Enter Engineeringga tutqazilgan mablag' qariyb 35 milliard dollarga yetadi. Qiyos uchun bu mablag' O'zbekistonning 2023 yilga mo'ljallangan byudjetidan 5 milliard dollarga ko'proqdir. Aerial va Enter Engineering haqida Ozodlik ko'p va xo'p yozgan. Bundan 2 yil oldin ko'rganingiz mana bu jurnalistik surishtiruvlar markaziga ham ayni shu kompaniyalar, aniqrog'i ular rasmiy mulkdorlaridan biri Baxtiyor Fozilov qo'yilgan edi. Unda sizga maxfiy saroylardan rasmiy saroylar qurilishining bari Baxtiyor Fozilovga berilganini ochiqlagan edik. Ozodlikka sidirilgan yangi hujjatlar Aerial va Enter Engineeringga berilgan energetik loyihalar oldida Shovossoy holva ekanini ko'rsatadi.
Узбекские граждане, которые научились от бетона до установки монтажа.
Baxtiyor Fozilov degan shaxs qachon va qanday qilib O'zbekiston energetikasining bosh pudratchisiga aylanib qoldi dersiz? Nahotki hukumat strategik loyihalarning barini bir odamga berib qo'ygan bo'lsa, energetik mustaqillik haqidagi gaplar qayerda qoldi deb o'ylayotgandirsiz? Har biri alohida surishtiruvga loyiq bu loyihalarga hali alohida to'xtalamiz. Suhbatimizning asosiy qismini o'z nomi bilan 2017-2021 yillarda gaz va neft qazib olishni ko'paytirish deb nomlangan mega dastur bilan sizni yaqinroq, aniqrog'i ichidan tanishtirish bilan boshlaymiz. Zotan ayni shu dastur ijrosi o'zbekni kimlar, qay yo'l bilan gazsiz qoldirganini tushunish uchun juda muhim. Demak, yana choyni damlab, qulayroq o'tirib oling.
Hozirgina namoyish etilgan kinoni ko'rgan sizlar qanday xulosa qilasizlar?
2017 yilning 9-martida prezident Mirziyoyev mana bu qarorni imzoladi. Bu gaz qazib olishni ko'paytirish davlat dasturi. Maxfiy boblarini istisno qilganda qaror ko'chirmasi mana hali ham Lex.uz portalida turibdi. Qarordan bosh maqsad ko'rayotganingiz kabi aholi va mamlakatning gaz va neftga ehtiyojini barqaror ta'minlash, sodda aytganda gaz qazishni ko'paytirish. Buning uchun hukumat taqriban 4 milliard dollar sarflaydigan bo'ldi. Qiyos uchun bu O'zbekiston qurolli kuchlarining 3 yillik byudjetidan ko'proqdir. Dastur operatori Natural Gas Stream MCG. Bu O'zbek neft gaz va Gazpromning Shveytsariyadagi sho'basi o'rtasida 52-50 nisbatida tuzilgan qo'shma korxona. 2017 yilning 3 noyabrida Mirziyoyev gaz va neftni ko'paytirish dasturi ijrosini ikkiga bo'ladi. Uning birinchi bosqichi ijrosiga oid yana bir qaror imzolaydi. Unga ko'ra 2017-2018 yillarda
248 gaz va 48 neft foydalanish quduqlarini qurish va jihozlash, tayyor holda topshirish Aerial Oil Field Services Middle East DMCC Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyasi. Konlardagi texnologik obyektlarni tayyor holda topshirish shartlarida qurish Enter Engineering PTE LTD Singapur kompaniyasi. 328 ta quduqni mukammal ta'mirlash, shuningdek, O'zbek neftgaz uskunalarini modernizatsiya qilish va qo'shimcha jihozlash Aerial GmbH Avstriya konsorsium bilan Aerial Oil Field Services Middle East DMCC Birlashgan Arab Amirliklari kompaniyalariga beriladi.
Mirziyoyev qarori bilan birinchi bosqichga qariyb 1.5 milliard AQSh dollari ajratiladi. Bu mablag'ning 200 million dollarini Gazprom bankning Luksemburgdagi sho'basi 1 yilga qarz beradigan bo'ladi. Qolgan qariyb 1.3 milliard dollarni xorijiy kreditlar hisobidan qoplash belgilanadi.
Xorijiy kreditning aksar qismi davlat kafolati bilan olindi. Qolganiga Moliya vazirligi sudasi va yana qo'shimcha gaz eksportidan tushumlar yo'naltirildi.
Gazprom bank pulini o'z vaqtida qaytarish uchun Natural Gas Streamning 2 yil ichida 1 milliard 125 million kubometr gaz eksport qilishiga ruxsat beriladi. Gazni ko'paytirish dasturiga pul topish uchun O'zbek gazi Natural Gas Streamga qanchadan berilganini bilasizmi? Har 1000 kubometr gazning o'rtacha eksport narxi 185 dollar bo'lib turgan bir paytda 9 dollardan beriladi. Qiyos uchun 2017 yili Toshkentda 1000 kubometr sovuq suv narxi 180 000 so'm yoki o'shandagi kurs bilan 52 dollar bo'lgan. Hisoblab ko'rsangiz, Gazpromchilarga 1000 kubometr gaz suvdan qariyb 6 baravar arzonga berilmoqda. Yo'g'e, odamning aqlini shoshiradigan bu raqamni Ozodlik qayerdan oldi dersiz? Bu raqamlarni kimlarningdir og'zidan emas, Prezident Mirziyoyev va davlatning boshqa rahbarlari uchun tayyorlangan maxfiy hisobotdan oldik. Mana rasmiy raqamlar.
Natural Gas Stream muborak gazni qayta ishlash zavodidan ichki iste'molga berilishi kerak gazni deklaratsiya qilingan narxda eksport qilib, xarid narxidan 6 dan 22 baravargacha foyda olmoqda. 2017 yili 1000 kubometr gazni 9 dollardan olgan. 2017 yili aholiga sotilayotgan 1000 kubometr gaz narxi 31,5 dollar bo'lgan. Ichki bozor narxidan 3,5 baravar arzonga olgan gazini so'ngra 180 dollar yoki 20 baravar qimmatiga sotgan. Bu rasmiy deklaratsiyada ko'rsatilgan narx. 2018 yili har 1000 kubometr uchun 35 dollardan to'lab, uni 200 dollardan sotgan. Olingan daromad asosan joriy xarajatlar va Aerial faoliyati uchun Gazprom bankdan olingan kreditni so'ndirishga sarflanmoqda.
Bu maxfiy hisobot O'zbek gazini suvdan arzon olib, 20 baravar qimmatga pullashdan tushgan milliardlar qayerga ketganiga oid raqamlarga to'la. Energetika va Moliya vazirligi qolaversa, O'zbek neft gaz mulozimlari shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bu ishchi guruhning nega va qachon ish boshlaganini ma'lum qildi. Bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, bu ishchi guruh DXX so'rovi bilan tuzilgan. Mirziyoyevning o'zi 2019 yilning 14 noyabrida imzolagan farmoyish asosida ish yuritgan. Uning tarkibiga O'zbek neft gaz, O'ztransgaz, Geologiya qo'mitasi va Hisob palatasining 20 ga yaqin mutaxassisi kirgan. Ekspertlar guruhi O'zbekiston gaz, neft va kimyo sohasida boshlangan qariyb 25 milliard dollarlik 17 boshlanishi rejalangan 7,5 milliard dollarlik yana 17 investitsion loyihani tahlil qiladi. Yakunda bu loyihalarning ko'pchiligi davlatga ziyon yetkazadi. Gaz va neftni ko'paytirish o'rniga kamaytiradi. Mamlakat energetik xavfsizligiga tahdid soladi degan xulosaga keladi. Xususan, ishchi guruh gazni ko'paytirish dasturining birinchi bosqichi doirasida Aerial va Enter Engineering bilan tuzilgan kelishuvlarda davlatga kamida 0.5 milliard dollar ziyon yetganini fosh qiladi.
Mazkur loyiha umumiy qiymati 1 milliard 172 million dollar va 2 trillion 110 milliard so'm. 2019 yil 15 noyabrgacha bu pulning 1 milliard 2 million dollari va 1 trillion 131 milliard so'mi pudratchiga to'lab berilgan. Loyiha bosh pudratchisi Aerial Oilfield Services Middle East tomonidan burg'ulash va kapital remont hamda olingan tovarlar narxi 416 million dollar 400 ming dollarga. Birgina Andijon neft hujjatlaridan kelib chiqilganda 7.9 milliard so'mga oshirilgan. Ayni paytda loyihaga O'zbek neft-gaz korxonalari subpudratchi qilib yollangan va ular burg'ulash va kapremontni kontraktda belgilangan narxlardan arzonga qilmoqda.
Ishchi guruh Aerial va Enter Engineering'ga berilgan imtiyozlar ham davlat g'aznasiga ziyonni ko'paytirayotganini ta'kidlaydi.
Imtiyozlar hisobga olinsa, bosh pudratchi to'layotgan soliq 3%dan oshmayotgan bir paytda subpudratchi sifatida hamma ishni qilayotgan O'zbek neft-gaz korxonalari 20-30% miqdorida soliq to'lamoqda. Lukoil loyihalarida o'rtacha soliq yuki 20% bo'lsa, Epsilon Development kompaniya o'rtacha 50% to'lamoqda.
Ekspertlar fikrini soddalashtiraylik. Demak, Aerial va Enter Engineering shuncha imtiyozni oldi. 1 milliard dollardan ko'proq pulni cho'ntagiga soldi. Qora ishni o'zi emas, O'zbek neft-gaz ishchilariga bir necha baravar arzoniga qildirdi. Endi asosiy savolni so'rang. Gaz qani? Axir dastur shu maqsadda tuzilgan. Imtiyoz va milliardlar shuning uchun berilgan emasmidi? Prezident qarorida gazni yiliga qariyb 6.5 milliard kubometrga ko'paytirish topshirilgan edi-ku. Dasturning birinchi bosqichi nima bilan tugagani haqida yana ishchi guruh hisob kitobiga qaraymiz.
Dasturning birinchi bosqichi yakuniga ko'ra yillik gaz qazish miqdori 6 milliard 356 million kubometrga oshishi kerak edi. Amalda esa 2018 yilgi o'sish 2 milliard 121 million kubometr, gaz kondensant 114.7 ming tonna o'rniga 57.8 ming tonna, neft esa 75.5 ming tonna o'rniga 60.2 ming tonnani tashkil qildi. 703 milliard so'mga burg'ulangan 22 ta quduqdan umuman gaz chiqmadi. 23.1 milliard so'mga kapremont qilingan 111 quduqdan 66 tasidan gaz chiqishi to'xtab qoldi. 45 tasi esa kamayib ketdi.
Bu jarayonlardan bevosita xabardor energetika vazirligi mulozimiga ko'ra, ekspertlar xulosasi 2020 yil yanvarining ilk kunlarida prezident administratsiyasining o'shandagi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovga topshirilgan. Bu ma'lumot Mirziyoyevga yetib borishi bilan bunday halokatli dastur to'xtatilgandir deb o'ylayotgandirsiz. Adashdingiz. Dastur nafaqat to'xtatiladi, aksincha davlat kafolati bilan yana qarz ko'tarish evaziga uning ikkinchi bosqichiga start beriladi. Bosh pudratchi bo'lib yana ayni Aerial va Enter Engineering qoldiriladi. Ekspertlarning dastur pudratchisini o'zgartirish va ochiq tender asosida yangisini tanlash taklifi na prezident, na bosh vazir tomonidan inobatga olinadi. Ozodlik ixtiyoridagi O'zbekiston energetika vazirligi va O'zbek neft-gaz 2022 yil dekabrida ichki foydalanish uchun hozirlagan yana bir hisobot bor. Unda keltirilgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, hozirgacha gazni ko'paytirish dasturi doirasida 2,5 milliard dollar sarflangan. Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham 16 yanvar kuni ayni raqamni tilga oldi.
So'nggi 5 yilda tabiiy gaz qazib olishini ko'paytirish uchun 2,5 milliard dollar mablag' yo'naltirdik. Bu kichkina mablag' emas.
Shuncha pul sarflangan mega dastur nima bilan tugaganini bilasizmi? So'nggi raqamlarga ko'ra, O'zbek Neftgaz dastur yakunida yillik gaz qazishni 47 milliard kubometrga chiqarish kerak bo'lgan. Ammo 2023 yilga kelib, O'zbek Neftgaz qazib olgan gaz hajmi 32 milliard kubometrga tushib ketgan. Ya'ni 15 milliard kubometrga kam. Qiyos uchun, O'zbekiston aholisiga 1 yilda 12 milliard kubometr gaz beriladi. 2023 yil 16 yanvar kungi favqulodda yig'inda na bu dastur, na uning lobbichilari va na ijrosi uchun mas'ul operator va pudratchi kompaniyalar nomi tilga olindi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
2023 yil qahratonida Mirziyoyev energetik inqiroz aybdorlariga chora ko'rishni eshitganingiz kabi DXX raisi va bosh prokurorga topshirdi. Vaholanki, ishchi guruh 2020 yilning yanvaridayoq ayni narsani shaxsan Mirziyoyevning o'zidan so'ragan edi.
Uglevodorodlar qazib chiqarish va realizatsiya qilishning to'liq siklini tahlil qilish asosida ishchi guruh quyidagilarni taklif qiladi. 1. Energetika vazirligi, O'zbek Neftgaz, O'ztransgaz, Hudud gaz ta'minot rahbarlari tarkibini butunlay almashtirish. Bu rahbarlarni davlatga yetkazilgan iqtisodiy zarar uchun, xususan Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi, Moliya vazirligi, Iqtisodiy rivojlanish va sanoat vazirligi, Energetika vazirligi amaldorlarini o'zaro til biriktirganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakat iqtisodiy manfaatlariga ziyon yetkazuvchi ayrim hukumat qarorlarini bekor qilish va ayrimlariga o'zgartirish kiritish haqidagi qarorini tayyorlash. 3. Neft va gaz sohasidagi investitsiya siyosatini davlat manfaatlarini so'zsiz ta'minlash. Xarid va tenderlar jarayonining shaffofligi, barcha kompaniyalarga nisbatan diskriminatsiyasiz munosabat qilish nuqtai nazaridan tanqidiy jihatdan qayta ko'rib chiqish.
Ko'rib turganingizdek, bundan roppa-rosa 3 yil oldin ekspertlar O'zbekiston energetik jarlik tomon ketayotganidan ogohlantirib, buni to'xtatishning aniq chora-tadbirlarini taklif qilgan edi. Xo'sh, Shavkat Mirziyoyev o'zi tuzgan ishchi guruh tavsiyalariga nega 3 yil oldin quloq solmadi? Nega zaxirasi eng katta gaz va neft konlarining xorijiy kompaniyalarga berilishi davlat va energetik xavfsizlikka tahdid deb bank urganlar ovozi o'chirildi? Nega bu so'rovdan 3 yil o'tib ham Aerial va Enter Engineering bilan tuzilgan ziyonli loyihalarning birortasi bekor qilinmadi? Bu savollar yana yangi savol tug'diradi. O'zbekistonda mega dasturlar qiroliga aylangan Aerial va Enter Engineering orqasida kim turibdi? Aniqrog'i, bu ajnabiy kompaniyalar ichida kimlar bor?
O'zini xalqaro neft servis guruhi deb taqdim etishiga qaramay, Aerial asosan ikki davlat, O'zbekiston va Rossiyada faol. Bugunga kelib bolalab ketgan Aerial ilk bor 1999 yil Chexiya poytaxti Pragada Aerial Corporations SRO shaklida ro'yxatdan o'tgan. Bugunga kelib Aerial bosh ofisi hali ham mana shu binoda joylashgan. Chexiyada nima ish qilishi noma'lum. Lekin boshlanishida Aerial O'zbekistonga Rossiya burg'ulash uskunalarini sotish bilan shug'ullangan.
Ikki 2008-yildan Eril Rossiya neft va gaz bozoriga kiradi. Kira solib, hayratlanarli tezlik bilan bozordagi katta o'yinchiga aylanadi. Gazprom, Novatek, Rosneft va Gazprom neft kabi shaxsan Putin nazoratidagi gigant kompaniyalar o'z yirik loyihalariga Erilni bosh pudratchi qilib oladi. 2011-yil dekabrida Gazprombank Eril Corporation SRO aksiyalarining 46%ini qariyb 100 million dollarga sotib oladi. Shundan so'ng kompaniyaning yulduzli kunlari yanada ko'payadi. Eril kompaniyasining yuzi sizga avvalgi surishtiruvlarimizdan yaxshi tanish 47 yashar Baxtiyor Fozilovdir. Asli samarqandlik Fozilov Eril Group boshqaruv kengashi raisi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.